Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 12 denne formiddag. Her skriver Paulus, og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Vi befinder os midt i nogle kapitler, der handler om, hvad er Israels plads i frelseshistorien? Det er ikke parentetiske kapitler. Det er ikke noget, som ikke har nogen betydning for os. Det er ikke noget, som kun har betydning på et bestemt tidspunkt. Men det er kapitler, der viser, at Gud altid har og altid vil arbejde på samme måde, nemlig ved, at vi frelses ved troen på Herren Jesus Kristus alene. Efter apostlenes gerninger, og efter at kristendommen begyndte at sprede sig rundt omkring i Europa, så bliver en største del af kirken universelt til dem, der er hedninger, det vil sige dem, der ikke er jøder. Det er altså den store mængde af kirken, det er nogen, der ikke er jøder. Og det gjorde, at man allerede få 100 år efter Jesus begynder at undervise, at kirken, altså os, har erstattet Israel. Så at Israel ikke længere har nogen plads i historien, men at kirken simpelthen har erstattet Israel. Det kalder teologerne for erstatningsteologi. Og det har altså desværre siden begyndelsen været en lærer, der har floreret i kirken. Der er en bibelunderviser, der hed John Murray. Og John Murray, han har en af de mest kendte bibelkommentarer på Romerbrevet. Og han havde, i hvert fald efter min mening, en forkert opfattelse af, hvad der sker i endetiden, i de sidste tider. Og derved vil han også meget nemt kunne have haft det her erstatningsteologiske synspunkt. Det hænger ofte sammen. Men prøv at lytte til, hvad han skriver i sin kommentar. Det her, det kommer altså fra en, som meget nemt kunne have sagt, at kirken har erstattet Israel, men han skriver sådan her. Selvom det på sin vis er sandt, at grundet privilegierne modtaget fra Kristi gerninger, at der ikke længere er jøde eller græker, og at hedningerne er, og så citerer han Bibelen, medarvinger og medlemmet i lægemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af evangeliet. Så siger han, selvom vi har alt det her, selvom at kirken er så velsignet, og vi er blevet en del af det samme, så siger han så betyder det ikke, at Israel ej længere opfylder en bestemt formål i udfoldelsen af Guds verdensomspændende frelsesplan. Med andre ord, Gud har stadig en plan for Israel. Gud har stadig en plan for Israel. Og det vi må forstå, det er, vi har jo set i Romerne kapitel 9 på, hvordan Gud han udvælger os som individer. Men vi må forstå, at Gud udvalgte ikke Israel som et individ. Han udvalgte Israel som en nation. Som den eneste nation her på jorden, hvor nationen er udvalgt. Det betyder ikke, at man automatisk er bestemt til frelse. Men det betød, at den nation havde en bestemt plan i Guds frelsesplan. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg i hvert fald, og mange af os, vi agter reformatorerne ganske højt. Luther og Calvin og de andre. Og siger, de sagde mange sande og gode ting. De fik os tilbage til Bibelen, de fik os tilbage til en sand forståelse af frelsen. Og til trods for, at vi gør det, når det så kommer til alt det her med endetiden og med Israel, så forstår jeg ikke, hvordan de kan læse Bibelen så billedligt, når de så andre steder læser den så bogstaveligt. Vi tror jeg på at gå skridtet videre og tager hele Bibelen, hvor det overhovedet giver mening, bogstaveligt. Og derfor så tror vi også på, at Gud stadig har en plads for Israel. Desværre er der i dag kommet en tendens til at tage alt, hvad reformatorerne sagde, for gode varer. Men må jeg understrege, at det er kun, når det, de sagde, stemmer overens med Bibelen, at vi kan bruge det til noget. Hvis det ikke stemmer overens med Bibelen, så er det sludder og vrøvl ligesom alt andet. Så vi må altid, når vi lytter til kirkehistorien, se, hvad siger Bibelen om det her. Og så kan det godt være, at det ikke fuldstændig stemmer overens med, hvad andre har sagt, og så må vi korrigere vores synspunkt. Det, som vi skal se på i dag, det er, at Gud har ikke endeligt forkastet Israel. Faktisk så har Israel ledt os til en enorm rigdom. Og her, når jeg siger os, så mener jeg hedninger. Så mener jeg dem, som ikke er født som efterkommere af Abraham, Isak og Jakob. Vi er ikke hedninger, fordi at vi er født som et værre folk end nogen andre. Ej heller som et bedre. Hedninger er ganske simpelt den bibelske betegnelse for enhver, som ikke er jøde. Så hvad er det så det her? Så for det første, eller som indledningsvis, erstatningsteologi er forkert. Det er det, jeg lige har brugt de sidste 5 minutter på at prøve at forklare. Og så står der så i vers 12. Betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne? Lad os prøve at udfolde det en gang. Hvad står der? Der står, betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne. Hvad betyder det? Jo, I kender ordsproget, den enes død, den andens brød. Det kan vi faktisk sige her. Fordi der står, det er deres fald. Hvem er deres? Jamen, det er jøderne. Der står, at de faldt, eller som vi så på sidste gang, de overtrådte. De overtræder en grænse, som man ikke må overtræde. Nogle af jer måske kender, hvis man bowler, så er der en linje, som man ikke må overtræde, og man tror ingen opdager, når man gør det, men de er så smarte, så de har installeret en eller anden form for en sensor eller et kamera, så den ved, om du overtræder. Sådan havde jøderne overtrådt. De havde trådt over en linje, de ikke måtte, og som vi så sidste gang, så var den linje, at de ikke havde troet på Jesus Kristus som deres frelser og herre, som deres messias. Det var deres overtrædelse. Der står, betød det her, at den her overtrædelse, den blev rigdom for verden. Rigdom eller overflod. Så det bliver rigdom eller overflod, og den bliver det for verden. Hvad er det for en verden? Det er alle os, alle dem, der ikke er jøder. Og så kunne Paulus have stoppet. Prøv at se, der står, betød deres fald rigdom for verden. Slut, han har sagt nok, videre, næste. Men det gør han ikke. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over, at når du læser for eksempel salmerne eller ordsprogenes bog, nogle af de her poetiske bøger i Bibelen, så kan de for vores måde at tænke på, det kan godt være svært. Og noget af grunden til det er fordi de ikke tænker, som vi gør. Vi tænker, lad os få sagt det, vi skal så kort og præcis som muligt, og så komme videre til det næste. Men i Bibelen derimod, i særdeleshed i salmerne og Jobs bog osv., der siger man en ting. På en måde, så siger man det samme igen, men på en anden måde. Og hvis man er rigtig smart, så gør man det en tredje gang, og måske endda en fjerde gang. Og på den måde, så får man alle ved. Lad os nu sige, at du aldrig har bowlet en dag i dit liv. Og du siger, hvad er det overtrådt og linje og bowling, og hvad er det for noget? Så kom jeg måske med en anden illustration og sagde, tænk så nu, hvis du sprang længdespring, og du overtrådt, og det kan være, at du har verdens bedste længdespringsløber, eller hopper hedder det vel, og så vidste du, hvad jeg mente der. Det er sådan set det samme, man gør. Man bruger en anden måde, en anden vinkel, således at flere mennesker bliver ramt. Og så siger han altså, på en gang, deres fald, kom frelse til hedninger, det ved, for deres fald, rigdom for verden. Så faldet, det var rigdom for verden. Så siger han det samme en gang til, at det var nederlag, var rigdom for hedningerne. Han siger egentlig nøjagtigt det samme, han bruger bare ordet nederlag i stedet for. Og det her ord nederlag, det originale græske ord, som bruges for ordet nederlag, det bruges kun et eneste andet sted i det nye testamente. I 1. Korinther 6:7, hvor der står, allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, det er et nederlag for jer. Hvorfor finder jeg ikke heller i uret? Hvorfor lider I ikke heller tab? Så der er altså tale om at tabe en eller anden form for kamp og et spil osv. Og det, de tabte, det jøderne tabte, det var at modtage Jesus som deres messias. Så Det er noget med rigdom. Her der nævnes det hedningerne. Og så kan vi sige, der er sagt det samme to gange, men fra to forskellige vinkler. Hvad er den her rigdom, der taler om? Fordi er der nogen tvivl om, at vi har fået en kæmpe rigdom i Jesus Kristus? Siger Bibelen ikke? I Efeserne 1:3, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Eller i 2. Korinther 8:9, og I kender vor Herre Jesu Kristi noget, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Vi har fået en kæmpe velsignelse i Jesus Kristus. Men jeg tror alligevel, at den her rigdom taler om noget andet. Og for at vi skal forstå, hvad den rigdom er, så prøv at slå op i Bibelens første bog, nemlig 1. Mosebog, kapitel 9. I 1. Mosebog, kapitel 9, der befinder vi os i syndflods eftertiden, om du vil. Vi husker nok alle sammen mere eller mindre historien om Noah, der får at vide, der kommer en syndflod. Og du skal bygge en ark, og du skal gå ind i arken, og det gør han, og hans familiemedlemmer går med ham, og de kommer ud af arken, og alle og alt er dødt. Der er de otte tilbage. Og så læser vi i 1. Mosebog, kapitel 9, vers 18, hvad der så sker efter syndflod. Noahs sønner, der gik ud af arken, var Sem, Kam og Jafet. Kam blev far til Kanaan. De tre var Noahs sønner, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Agerdyrkeren Noah var den første, der plantede en vingård. Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede sig ind i sit telt. Kanaans far Kam så sin far nøgen og fortalte det til sine to brødre udenfor. Sem og Jafet tog så en kappe over deres skuldre, gik baglæns ind og tildækkede deres nøgne far. De vendte ansigtet bort og så ikke deres far nøgen. Da Noah vågnede af sin rus og blev klar over, hvad hans yngste havde gjort mod ham, sagde han, forbandet være Kanaan, den usleste træl, skal han være for sine brødre. Og han sagde, lovet være Herren Sems Gud, Kanaan skal være deres træl. Måtte Gud skaffe Jafet plads, så han kan bo i Sems telt, Kanaan skal være deres træl. Det, der sker her, det er, at pludselig er omstændighederne helt anderledes end det, som Noah har kendt før. Jeg tror ikke, at vin har fermenteret nødvendigvis på samme måde, og i hvert fald lige så hurtigt før, og Noah bliver simpelthen ganske overrasket over, at han laver det her druesaft, og pludselig kan han blive beruset af det. Om jeg har ret i det, det ved jeg ikke. Men beruset bliver han i hvert fald, og ved ikke, hvad der foregår. Og så går Kam ind i teltet, han ser sin far nøgen, det har han nok tydeligvis ikke gjort før, eftersom at det er så specielt for ham, og han går ud og med stor glæde begynder at fortælle, og til stor morskab for ham selv begynder at fortælle sine brødre, jeg så far nøgen. Og frem for at køre med på joken, siger det vil vi slet ikke høre tale om. Og må jeg sige et sidespring her, som ikke har noget med alt andet, vi taler om at gøre. Når nogen kommer med en dårlig joke, en nedsættende, nedgørende vittighed, i stedet for at grine af den, kunne vi så ikke begynde at sige, det gider jeg slet ikke høre på. Hvad skal jeg bruge det til? Det var det, de gjorde. Nå, men det de så gør, frem for at grine, de tager en kappe, går baglæns ind, lægger det over deres far, så han er tildækket. Da Noah vågner, så udtaler han en forbandelse over Kam og hans efterkommer, nemlig Kanaan. Og derimod over Sem og Jafet udtaler han en velsignelse. Han siger, måtte Gud skaffe Jafet plads, så han kan bo i Sems telte. Når man kommer til det næste kapitel i 1. Mosebog, nemlig det 10. kapitel, der handler om, hvordan nationerne inddeles. Og de her tre sønner, Sem, Kam og Jafet, de bliver til hele jordens nationer. Så lærer vi, at Jafet, det er dem, som de fleste af os er efterkommere af, som har bosat sig i Europa, og dermed senere naturligvis i Nordamerika, hvor de fleste mennesker, i hvert fald på et tidspunkt, og nok stadigvæk størstedelen, er efterkommere af europæer. sådan det, vi vil kalde den vestlige verden, kamslægt, det er dem, som bosatte sig i Afrika og i Fjernøsten. Og Sems slægt derimod, det er dem, som bosatte sig hovedsageligt og blev i Mellemøsten. Det var Abraham, Isak og Jakobs efterkommere, altså jøder, men egentlig også det, vi i dag vil kalde muslimer, men muslimer kan bo flere steder. Men det er de efterkommere, som der er tale om der. Så Sem, Kam og Jafet. Så vi ville være at se som efterkommere af Jafet, de fleste af os. Den bibelske historie, der ser vi, at efter det her, der bliver Jafet ikke særlig interessant, Kam bliver ikke særlig interessant, Sem bliver interessant. Og allerede fra det 12. kapitel, der begynder historien at fokusere ind på Abraham, gør den ikke? Så den siger, Abraham, Isak, Jakob og de 12 sønner, som han fik. Og med det, så står der i 12:3, i dig, Abraham, skal alle jordens slægter velsignes. Så vi ser altså noget her. Så står der, at Jafets efterkommer skal få lov til at bo i Sems telte. Hvad betyder det? Det betyder, at sådan nogen som dig og mig, der egentlig er efterkommere af Jafet, som den bibelske historie egentlig fra 12:3 og helt til slutningen af, kan vi sige, apostlenes gerninger, mere eller mindre, eller midten af apostlenes gerninger, nærmest ikke fokuserer på. Det er sådan nogen som dig og mig. Vi har fået lov til at bo i Sems telt. Hvordan siger du? Ved at Sem, altså jøderne, har skriften, Bibelen, det gamle testamente, som vi har kunne få lov til at tage del i, og ved at Messias kom som en af Sems efterkommere. Og den sandhed, som de har gemt på, den sandhed, som de har bevaret, den har du og jeg kunne få lov til at tage del i. Derfor. Fordi det, på grund af det, så bør du og jeg udtrykke en taknemmelighed til Sem, til jøderne. Vi bør være taknemmelige over for Israel, fordi de bevarede skriften for os, fordi at Messias, Jesus Kristus, blev født som en af dem, og som en udtrykker det. Hvornår har du sidst betalt din husleje for at bo i Sems telt? Hvornår har du sidst vidnet for en jøde og fortalt ham, at Jesus er hans Messias? Hvornår har du sidst gjort noget godt for dem? Hvornår har du sidst agtet dem højt? Vi skylder jøderne ganske, ganske meget. Og venner, der er ingen plads til erstatningsteologi. Vi kan ikke erstatte Israel med kirken. Det er to forskellige ting. Du kan godt være israelit og være en del af kirken. Det vil sige, at du er jøde, der har omvendt dig til troen på Jesus som din Messias, så er du en del af kirken. Men kirken og Israel er ikke det samme. Israel har stadig en plads i historien. Og den dag, hvor det bliver udfoldet, vil der være en endnu større rigdom. Og det er den anden halvdel af verset. Nu er vi igen tilbage i Romerbrevet kapitel 11, vers 12. For så står der, hvis det her har været så stor en rigdom, vi har fået den rigdom, at vi har fået lov til at bo i Sems telt. Hedningerne bor i Sems telt. Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når Israel, når jøderne kommer fuldtalligt ind? Hvad betyder det, at de kommer fuldtalligt ind? Det her ord fuldtalligt, det fremkommer både her i vers 12, men også i vers 25. Det er, at når de, som Gud har forudbestemt til frelse, at de rent faktisk bliver frelst. Det er, at når alle er talt med. Lad os prøve at forstå, hvad det betyder. Hvad betyder det, når Israel kommer fuldtalligt ind? Vi skal selvfølgelig nok se på det, når vi når til vers 25 på et tidspunkt, men hvorfor er det en så stor velsignelse for os, den dag de kommer fuldtalligt ind? Og for at prøve at forstå det, der skal vi til et andet 9. kapitel i Bibelen, nemlig Daniels bog, kapitel 9. Så prøv at finde Daniels bog, kapitel 9. Og vers 24. Så det, vi taler om nu, det er, at det bliver en større velsignelse, når Israel kommer fuldtalligt ind. Det er den anden halvdel af vers 12. En større velsignelse, når Israel kommer fuldtalligt ind. Hvorfor er det en større velsignelse? Jo, i Daniels bog, kapitel 9, vers 24, der læser vi noget her. Der står, 70 uger er fastsat for dit folk og din hellige by. Igen, jeg ved ikke, om du har lånt dronningens bibel, ligesom jeg selv har den samme udgave. Det tror jeg, de fleste af os har. Prøv at se i krydsanvisningerne, nede, i hvert fald hvis dit layout er fuldstændig ligesom mit, så har du dine krydsanvisninger hernede. Og i nederste højre hjørne, der står ud for vers 24 uger, forstås som år-uger, altså 490 år. Så det, jeg kommer til at sige noget, det er ikke noget, jeg bare finder på. Det er noget, Bibelselskabet er enig i, at det er forståelsen. Så prøv at lytte videre. Det er bare for at se, at det er altså ikke hokus pokus, det her. 70 år uger, eller 490 år, er fastsat for dit folk og din hellige by. Før overtrædelserne bliver tøjlet, og synden bragt til ophør og skylden sonet. Før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og det højhellige bliver salvet. Du skal videre forstå, at fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med tårer og gader, men det er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelsen skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med mange i en uge. Midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggeren selv. Nå da der. Her der ser vi altså, at der er i vers 24 de her 70 år uger. Man kalder det det, fordi at det er et udtryk, vi ikke har på dansk. Det er altså et perioder af 7 år. 70 af dem, 490 år, der er bestemt på hvem? På Israel og på Jerusalem. Så de her 70 år har at gøre med Israel og Jerusalem. Herefter, når de 70 år uger er gået, så er der evig retfærdighed. Vers 25 og 26 handler om de første 69 af de år uger. Og det er ganske, ganske fascinerende at dykke ned i betydningen af det her. Det vil vi ikke gøre nu, for det vil tage for lang tid. Men groft sagt, så profeterer det her, at fra år 445, da Artaxerxes lader befaling om at genopbygge Jerusalem udgå, vi læser om det i Nehemias bog, kapitel 1 og 2, og indtil en salvet bliver fjernet uden dom, nemlig Jesus, der er der de her 69 år uger. Og hvis du begynder at gange ud med dage og profetiske år og alt muligt andet, så ser vi altså, at det stemmer. Og tro mig som matematiker, der har jeg selv også lavet udregningerne og gjort, hvad der kunne gøres. Og det stemmer rent faktisk. Det er fascinerende i sig selv. Rigtig fascinerende, rigtig spændende, rigtig interessant, rigtig tankevækkende, at Daniels bog, som med sikkerhed er skrevet, før Jesus kom, for vi har fundet den i dødehavsrullerne, ligesom alt muligt andet, profeterer den dag, at Jesus bliver fjernet uden dom. Men så er der brugt 69. Hvad så med den sidste? Hvad så med den sidste? Det er det, som vers 27 handler om, at han vil slutte en pagt med de mange i en uge. Der er altså 7 år, der udestår, hvor at en eller anden, vi kender ham nok bedst, hvis vi har studeret det profetiske en smule, som antikrist. Han vil slutte en stærk pagt med mange i en uge, står der, i 7 år. De 7 år bliver uddybet i åbenbaringens 6. til 18. kapitel, mere eller mindre. Og her, der ser vi, hvad der sker i de 7 forfærdelige år. Hvor de ting, som man taler om i fjernsynet og nyhederne nu, det er ingenting. Det er ingenting i forhold til. Det er vand ved siden af. Lad mig sige det på den her måde. Hvis du vil være prepper til trængselstiderne, så er 9 liter vand og et eller andet antal bøtter dåsemad, det er ikke nok. Men der findes en bedre måde. Det er at tro på Jesus Kristus i dag. For så mener jeg, at Bibelen er temmelig klar omkring, at vi bliver fjernet, inden de her 7 år begynder, i det, som ikke nødvendigvis Bibelen i sig selv, men det, som teologerne har kaldt for bortrykkelsen. Vi læser om den i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 13-18, 1. Korintherbrev, kapitel 15, omkring 50-51 stykker. Og vi ser det eksemplificeret i åbenbaringen på den måde, som åbenbaringsbogen er opbygget på. Så det er den bedste måde at preppe på, hvis vi kan være lidt nutidige i vores udtryk. Prep hellere ved at kende Jesus Kristus i dag, end ved at gøre alt muligt for at tro, at du kan klare dig igennem 7 års trængsler. Sandsynligheden er ikke så stor, desværre. Det er forfærdeligt at tænke på. Den her uge vil være det meget mere, efter den her uge vil jeg sige, vil være det meget mere. Men i den her uge, altså i de her 7 år, der sker noget. Noget ganske voldsomt. Nu er kirken bliver taget, inden nogen begynder. Så ser vi fra åbenbaringen kapitel 7, hvordan Gud han oprejser de 144.000 jøder. 12.000 er den ene stamme, 12.000 er den anden stamme, 12.000 er den tredje stamme. Så jeg har ikke alle jøder ved, hvad stamme de kommer fra. Ej, men må ikke Gud har styr på det? Og han oprejser 144.000 jøder. 144.000 jøder, der er besejlet, det vil sige, de er beskyttet af Gud. Og deres opgave er at forkynde og sige, vi tog fejl. Jesus er Messias. Han er den, som han påstod, han var. Og det vi ser i åbenbaringen kapitel 7, vers 9, det er, at umiddelbart efter vi hører om de 144.000, der ser vi, at der er en stor skare i himlen. Og der er et vis belæg for at sige, at en del af den store skare, der er i himlen, at det er mennesker, som er blevet omvendt som resultatet af de 144.000, og som så har lidt martyrdøden, og som så er kommet i himlen. Det er en kæmpe velsignelse for jorden, at vi har de her 144.000, som ingen af os, der sidder her, kommer til at være en del af. Vi er ikke Jehovas vidner, der tror, at vi er de 144.000. På ingen måde. Det er ikke os. Vi er væk. Vi er borte. Vi er ude af ligningen. Men den største velsignelse, husk nu, vi taler ikke kun om endetiden lige nu, vi taler om Romerbrevet kapitel 11, vers 12. En endnu større velsignelse. Hvad er det? Det er, at efter trængselstiderne, så kommer kirken, og ikke mindst Jesus Kristus igen. Og det er der, han sætter sin fod på Olivenbjerget, og det sprækkes i to. Og så vil Israel lede nationerne. Og de vil være med til, fra Israel, fra landet, at regere igen. Og Jesus opsætter sit 1000-års rige, tror jeg på. Prøv at tænk på, når blodet af en død kunne frelse os. Når Jesus død på korset kunne frelse os, hvor meget mere kan en levende Jesus så ikke gøre i sit 1000-års rige? Efter samme logik, hvis Israel kunne bringe velsignelse til hedningerne ved at fravælge Messias, hvor meget større velsignelse vil Israel så ikke kunne bringe, når de rent faktisk har valgt Jesus som deres Messias. Når de indser, at nåden og bønden så skal udgydes over dem, når de anerkender, at de har gennemboret deres frelser, Zakarias kapitel 12, vers 10. For de, som erstatter Israel med kirken, og det er der desværre mange, der gør, så har de et kæmpe, kæmpe problem. De har faktisk flere. For det første, der er ikke nogen fremtidig velsignelse for Israel. Det er slut. Det er over. Det er game over. det er færdigt. Det er et problem, for der står her, at der vil være en velsignelse i Romerne, kapitel 11, vers 12. Men rent personligt, så er der en ting, der er endnu værre. Rent personligt for dig og mig. Hvis Gud kunne sige, Israel, du var troløs, jeg erstatter dig med nogle andre, hvad i alverden vil så forhindre Gud i at erstatte os med noget nyt? Fordi hvis vi skal være helt, helt bundærlige, er der så nogen af os, der altid er trofaste? Har vi ikke udvist troløshed ind imellem? Og hvad skulle forhindre Gud i at blive sur på os, vred på os, og så sige, nu erstatter jeg kirken med noget nyt. Nu erstatter jeg kirken med mormonerne. Eller nu erstatter jeg kirken med muslimerne. Eller noget helt tredje. Tænk så, hvis det var os, der tog fejl. Tænk så, hvis at vi blev erstattet, hvis vi ikke var gode nok. Men det her godt vil have, at vi holder fast i det, vi har lært. Vi har allerede lært Romerne kapitel 8, Romerne kapitel 9, Romerne kapitel 10, at vi kan være sikre i vores frelse. Ganske som Israel kan være sikre i, at hvis de er udvalgt til at være Guds nation, med hvem han har specielle planer, både for at Messias måtte komme første gang, for at Jesus måtte komme første gang, og for når Jesus må komme anden gang. Det er det specielle, han har med dem. Skal de stadig frelses? Skal de stadig tro på Jesus som Kristus for at blive frelst? Ja, absolut. Men han har noget specielt med dem. Ganske som han har noget specielt med dem, så har han også noget specielt for os. Nemlig, at i det, vi tror på Jesus Kristus, i det, vi overgiver vores liv til ham, i det, vi anerkender, at han er frelseren, så siger han, jeg vil aldrig kaste jer bort. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil aldrig lade dig i stikken. At intet kan adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. Og selv når vi fejler, selv når vi, som vi så sidste gang, snubler, så rejser han os op igen. Som en kærlig far, der siger, prøv at høre, jeg ved godt, du slog dig. Jeg ved godt, du gjorde noget dumt. Jeg ved godt, du gjorde noget tåbeligt. Men du er mit barn, og intet kan ændre på det. Intet kender på det. Jeg ved godt, nogle af jer, I måske ikke har det forhold, og har haft det forhold til jeres fædre og mødre, som man kunne have ønsket sig efter tekstbog. Det kan godt være, at du aldrig vil snakke med dem igen, hvis de stadig lever. Det kan godt være, at de er nogle forfærdelige mennesker, der har gjort dig mere ondt, end hvad godt er. Men hvad der er en ting, der aldrig kan ændre på, det er, at de er dine forældre. Du er deres afkom. Og Bibelen siger, at vi er Guds afkom. Og det kan intet ændre på. Intet. Uanset om vi ved det eller ej. Hvis vi er kristne, så er vi Guds afkom. Og det kan intet ændre på. Uanset hvad der sker. Kan vi blive sat til side, sat over hjørnet, det som man med børn kalder en timeout? Ja, det tror jeg sådan set godt, man kan. Det er klart. Gik jeg ud og gjorde noget tåbeligt, så vil jeg være sat til side. Jeg vil ikke få lov at stå her mere. Jeg vil ikke kunne få lov at blive brugt af Gud, som jeg egentlig havde potentiale til. Det kan du også. Men vil jeg miste min frelse? Aldrig i evighed. Ganske som Gud ikke har frataget nationen Israel, den plads de har i historien. Men har de været et sted de sidste 1900-2000 år, som ikke har været behageligt, det bør man ikke tænke ret langt tilbage i historien. Man bør bare køre en tur ned ad Holmegårdsvej og se, hvordan at anti-israelske kræfter kæmper imod Israel. Imod alt, der er Israel. Stadigvæk. Hvorfor? Blandt andet, fordi de ikke modtog Jesus som deres messias. Blandt andet derfor, ikke kun. Og må jeg sige til dig personligt, hold dig tæt til Jesus. Hold dig tæt til Jesus. Hold dig meget, meget tæt til ham. Det er den eneste måde. Hvordan siger du? Ved at være her, ved at læse i din Bibel, ved at bede, ved at bekende din synd over for ham, ved at huske, det ikke handler om dig, men det handler om ham. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud, vi takker, at vi kan komme her og slå op i 1. Mosebog, og i Daniels bog, og i Romerbrevet, og lære ting. Og vi vil gerne forstå mere. Vi vil gerne have vores hoveder forstå mere af det her. Men mest af alt vil vi gerne have, at vores hjerter bliver forvandlet. Så vi ikke som Israel er troløse. Vi vil gerne være trofaste. Og det beder vi, at du må gøre os. Til din ære og til din pris. Vi lover dig, vi ærer dig. Amen.